Irākas premjerministrs Šīts Nurī al-Malikī, kurš atradies pie varas jau divus pilnvaru termiņus, cer saglabāt augsto amatu arī turpmāk, lai gan valsti viņa vadībā piemeklējis jauns vardarbības vilnis. Eksperti uzskata, ka to izraisījusi šītu vadītās valdības vienaldzīgā attieksme pret sunītu kopienas prasībām un neapmierinātību, kas savukārt rada bāzi kaujinieku aktivitātēm. Pēdējā gada laikā vardarbības vilnis Irākā sasniedzis augstāko līmeni pēdējos gados un kopš pirms trim gadiem valsti atstāja ASV karavīri. Tas radīs bažas, ka valstī var atsākties vispārējais starpkopienas slaktiņš, kāds tur jau tika pieredzēts 2006. Un 2007. Gadā. Vēl pirms pāris dienām uzbrukumos Irākā bojā gāja gandrīz 90 cilvēku, bet šomēnes nogalināti vairāk nekā 750. Vēlēšana dienā Bagdādē vērojam stipra drošības spēku klātbūtni un gaisā patrulē armijas helikopteri. Valdība uz laiku slēgus lidostu un galvenos ceļus, kas ved uz Bagdādi. Uzbrukumi notikuši arī šodien. Valsts ziemeļos eksplodējis spridzeklis pie vēlēšanu iecirkņa netālu no etniski jauktās Kirkūkas pilsētas. Bojā gāja divas sievietes. Citu balsošanas iecirkni Irākas ziemeļos trešdien ieņēma kaujinieki, lika ēku atstāt vēlēšanu ierēģiem un vēlētājiem un pēc tam to uzspridzināja. Tāpat tiek ziņots par diviem mīnmetēju lādiņiem, kas piezemējušies pie balsošanas iecirkņiem pie Bagdādes, tomēr neviens nesot cietis. Bet ziemeļos Kirkūkas provincē noticis atentāts tāt mēģinājums pret policijas priekšnieku, kad viņš braucas automašīnu konvojā. Vienlaikus vēlēšanas nenotiek daļā Anbāras provinces, kur vairums iedzīvotāju ir sunnīti, ziņo raidsabiedrība BBC. Tur valdības spēki joprojām cīnās pret nemierniekiem, kas kopš decembra savā kontrolē pārņēmuši divas nozīmīgas Irākas pilsētas – Ramādī un Fallūdžu. Kaut gan balsojuma iznākumi ir grūti prognozēt, gaidāms, ka līdšanējais premjers Nurī al-Malikī būs centrālā figūra nākamās koalīcijas veidošanas procesā. Šorīt Malikī paziņoja, ka viņa vadītās alianses likuma vara, uzvara ir droša, bet piebilda, ka viņa gaida, lai redzētu, cik liela būs šī uzvara. Lielākā konkurence gaidāma no konkurējošajām šītu frakcijām, un valdības veidošana varētu aizņemt ilgu laiku. Pēc iepriekšējām parlamenta vēlēšanām bija nepieciešami gandrīz 10 mēneši. Gints Amoliņš, Latvijas radio.